Jæja, góðir áhorfendur, velkomnir í 76. þáttina sjónvarpslausum 50. Það hefur mikið gengið á í pólitíkinni þessa vikuna og það má segja að þessar óvæntu stjórnarmyndunarviðræður sem að áttu sér stað hafi leitt til þeirra niðurstöðu sem að minnstar breytingar tryggir frá því sem verið hefur í gangi hér á stjórnarheimilinu undanfarin rúm 6 ár og sitt sýnist nú hverjum um það hvernig að annars vegar sjálfstæðisflokknum tókst að nýta tækifæri til þess að ná fram breytingum og svona hverfa frá vinstri áherslunum sem verið það viðvarandi og síðan svona tiltrú fólks eru þetta misjöfn eftir gagnvart því hversu líklegt að einhverja breytinga verði og einhver árangur náist á þessum, já, í mestalagi réttum 18 mánuðum sem eftir geta verið þessum kjörtímabili. Sigmundur Davíð, hvernig slær þetta þig núna svona í lok vikunar og við þetta verðum að óska Bjarna Benediktssyni til hamingju með forsætisráðandið?
Já, við gerum það. Til hamingju Bjarni með að vera aftur orðinn forsætisráðherra en það nú ekki miklar breytingar að sjá þarna og við þetta þekkjum, höfum oft rætt í þessum þáttum og hlustendur hafa séð það í fjölmiðlum undanfarin ár að þetta ekkert búið að vera gaman hjá þessari ríkisstjórn. Og við eigum það sammeinlega þetta vilja verið ríkisstjórn að þá hafa nú komið ófáar fréttir að menn ætlaði ekki að láta bjóða sér þetta lengur.
Já, já, menn að sagt að með mismunandi tilbrigðum mjög reglulega.
Nokkrar kynslóðir þingmanna sumir eru dottnir út á þingi til dæmis fílubúkafélagið fræga sem hann stofnaði það að veita einhverja mótspyrnu við þessa ríkisstjórn.
Óli Björn er ennþá inni.
Óli Björn er inni, Ásmundur Friðriks er inni og einhverjir fleiri, Jón Gunnarsson. En nú er semst bara niðurstaðan svo við einföldum þetta að þessir flokkar hafa ákveðið að mynda nýja ríkisstjórn. En þetta er bara það sem að þá langar að gera,
já,
að vera saman í ríkisstjórn. Eða þeir eru svo logandi hrættir við kosningar að þeir eru tilbúnir að halda áfram að kyngja bara til að komast á kosningum og bíða og vona og sjá hvort það gerist ekki einhvað sem að bjargi málum. En það stendur greinlega ekki til að hafa frumkvæðan einu slíkur, sko, stefnubreytingu. Það er ekki nefnt þvert á móti. Þá er áfram sama stefna og eina breytingin sem að ég hef séð er, eins og ég nefndi nú í ræðu þarna þingin á hann, að síðast í upphafi 2017 var þetta kynnt sem ríkisstjórnin breiða skírskotun, en nú er stjórnin kynnt sem stjórnarsamstarf í breiðu samhengi.
Já, hvað sem það nú þýðir.
Já.
En sko, sú gagnrýn sem mér, svona berst mér helst til eyrna þessa síðustu tvo daga, er að sjálfstæðismennir hafi þarna glutra niður tækifæri til þess að ná fram meiri áherslum svona í þá átt að byggja undir borgarleg gildi og hafi í staðinn fest sig í vinstrinu. Því að við sjáum nú bara að vinstri grænir alveg syngjandi glaðir búin að ná tökum á skipulagsmálunum sem aldeilis mun nú ekki einfalda framgöngu orkuverkefna og búinir að fá hérna innviðaráðandi það sem að borgarlínan og samgöngusáttmálinni vistuð og Sigur Ringi opnar veskið. Þannig að það er svona bara vinstri grænir eru bara búinir að baða sig í kampavín í tvo daga.
Ég myndi ímynda með það og þeir eru svo glaðir að þeir reyni ekki einu svona að fela það.
Nei, þetta er bara, enda væri það útiloka sýnist með hvernig stemmingin er.
Já, það er nánast að þeir sé að hæðast að samstafsflokkunum nú þegar. Og ég var nú að grínast með það, ég man ekki hvort ég nefndi það í þætti hér eða í einhverju viðtali að mér þetta er skrítið að Dagur B. Eggertsson hefði ekkert komið að þessum viðræðum. Því hann er náttúrulega búin að vera svo áhrifa mikill í þessu stjórnarsamstarfi. Hann fá öll sín helstu mál í gegn hjá þessari ríkisstjórn sem að Samfylkingin hefur þó ekki átt aðild að. Telurinn hans til þess að reykja ykkur flugull í burtu og þetta borgarlínu brjálaðið, stærsta kostningaloforð Samfylkingarinnar í Reykjavík í síðustu og þar síðustu kostningum. En hann var ekki hafður með í ráðum að því virðist, hann var allavega ekki á fundunum. En þarf ekki að hafa ágjöra því.
Þetta gerist bara samt.
Já, þetta gerist bara samt og nú er nýr leiðtogi í VG, einn af þremur leiðtogum ríkistjórnarinnar, félagsmálaráðherrann Guðmundur Ingi, búin að segja frá því að það verði fullur kraftur settur í borgarlínuna.
Já, já. Verkefni sem að sko sjálfstæðismennið er loksins fór að hlusta á okkur gagnvart núna svona á síðustu mánuðum og átta sig á því að allar kostnaðaráætlanir voru sprungnar í loft upp og óráð síðan algjör og ekki einhvernig byrjað að finna út úr því hvernig ætti að reka apparatið og hver ætti að borga það.
Já, já.
En sko, hvaða möguleikar voru í stöðinni? Að því svona maður verið að segja sko, að því gagri eða svona benda á það sem maður verið að heyra frá svona klassískum kjósendum sjálfstæðarflokksins að það sé pyrringur yfir því að ekki hafa verið nýtt tækifæri til þess að svona færa stjórnarhætti til svona borgaralegri gilda. Það náttúrulega liggur fyrir að hérna, bara Inga Sæland lýsti því beinlíns yfir að hún þyrfti ekki einu svona í ráðherrastóli eða neitt frá henni, hún væri bara til í að styðja minnihlutastjórn án Vinstri grænna vantrausti. Ég held að Þorgerður Katrín hafi sömuleiðis sagt frá því að við þau hefði verið rætt og það blasir auðvitað við að það hefði verið mjög áhugavert fyrir Viðreisn að fara inn í þessa stjórn, svona hafandi verið svona smá vandræðum undanfarið, þannig að valkostirnir voru sko nokkrir, en það var bara valið að fara áfram með sósíalistunum.
Já, já, það var bara val, þau langar að vera saman í stjórn.
En sko, Bjarni og ráðherraliði, sjálfstæðismegin, réttlæti þetta alltaf með því að það væri bara svo gott að vinna með Katrínu.
Það var skýringin.
Það skildi það allir að það væri bara svo gott að vinna með Katrínu, hún skapaði þetta skjól fyrir verkalýðshreyfingunni og hin og þessu sem að þeir sem úti fyrir stóðu skildun og aldrei þá nálgun. En núna bara kemur á daginn að þau langaði bara að vinna með vinstri hreyfingunni grænu framboði.
Já, já.
Þá skipti engu máli þó Katrín Jakobsdóttir væri farin af sviðinu og eftir stæðu Svandís Svavarsdóttir og Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Þannig að þetta held ég að sé það sem er að svona, orsaka þennan pirring þessara klassísku kjósenda sjálfstæðarflokksins.
Og ég held að við getum alveg leift okkur að segja frá því að þeim stóðu aðrir möguleikar til bóða, Viðreist var til í eitt og annað, veitum við, þú nefndir á hann Ingu og Flokk fólksins og eins og hlustendur svo sem vita þá erum við nú ekki ókeypis, það hefði verið kannski erfitt að hérna klára máli ef að hefði þurft að fallast á grundvallaratriðin hjá okkur, en í öllu falli þá voru ýmsir möguleikar í stöðinni, en niðurstaðan var bara svo þessa flokka langar að vinna áfram saman. Stokkólms heilkenni sjálfstæðisflokksins er ekkert í rénun og núna er þeir ekki einu sinni með Katrínu Jakobsdóttur sem afsökun heldur Svandísi í forustu þar og þetta formann flokksins
Guðmundinga
sem að útskýrði nú í umræðin í dag þegar að forsætisráðherrann kynnti nýju stjórnina sína að stefna í útlendingamálunum, já, hún er bara stefna Vinstri grænna.
Var það þess vegna sem Bjarni var svona pirraður út í lokaræðu sinni í umræðan í dag? Ég misti af þeirri ræðu og hérna og var nú svona horfði á hana á upptöku svona seinna, já, svona nokkru síðar og þetta var alveg kostulegt. Það eina sem að Bjarni kom inn á fyrir utan svona tal um veðrið þannig lokin var hérna að þú ætti nú ekki að hafa mikla skoðanir á svona hlutum, en ég man nú ekki hvað það geti verið sem pirraðan svona í framsögu þinni.
Já, veltum því aðeins fyrir okkur. Já, hann var aðeins argur og djókur og allt í lagi með það, aðalega fyrir hvað þingflokkur okkar væri lítill.
Já, það eru þetta áhyggjefni, en stendur nú vonandi til bóta.
Stendur til bóta, já, já.
Hann róast hvað þetta varðar eftir næstu kosningar.
Og hann og þeir áttu nú þátt í því að gera hann, gera hann aðeins minni, til að með það. En já, hann það pyrraði hann að það væri auðvelt að vera sammála í litlum þinglokki. En þetta er eitthvað sem getur náttúrulega hugsanlega komið í baki á honum.
Heldur því nú engin fram að vissjum til dæmis sammála knattspyrnu?
Nei. Ég ætla ekki að einu svona reyna að ræða það við þig og hérna það hvað þú ert afvegaleiddur í þeim málum er bara eitthvað sem að þú þarft að eiga við sjálfan þig og fyrir sálfræðing en sko hann hérna taldi það okkur helst til tjóns og gagnrýni frá okkur að við værum í svo litlum þingflokki sem að gæti hugsanlega komið í baki á honum síðar en ég verð þó að viðurkenna að ég var þetta aðeins gagnrýn á hvernig til þess að stjórnarsamstarfs stofnað í ræðum minni í dag en ég gati eða ekki annað því að Bjarni sjálfur og aðrir sjálfstæðismenn höfðu talað það að nú snerist þetta þrjú mál og allt í einu hafði sjálfstæðisflokkurinn fengið áhuga á útlendingamálum orkumálum og fjármálum ríkisins. Reyndar þrír málaflokkar sem að sjálfstæðisflokkurinn hefur farið með og minna í áratug en gott og vel ef það áhugin hefur kviknað núna þá var það bara fínt og nýtt stjórnarsamstarf átti að byggjast á því að taka á þessum málum og hvað sjáum við svo í útlendingamálunum eins og ég nefndi, þá kemur upp félagsmálaráðherrann, formaður VG og útlista það að nú verði aldeilis farið í þannig ég púnta þetta hjá mér einnigstar í opnun já, opið samfélag það opna landamærin og auka þjónustu og allt þetta sem sagt
Er það ekki bara það sem stendur í þarna fjögurra blaðsýna hérna sameiginlega skilningi þeirra þarna frá 20. febrúar?
Jú.
Bara stefna vinstri grætna.
þeir voru búin nefnilega þráttir þetta verið nefnt að inn sem eitt af málum til að réttla það nýja ríkisstjórn. Þeir voru búin að kynna hérna á blaðamannafundi sameiginlega sýn í útlendingamálum og það voru nokkrar blaðsýra af vinstri grætni fróðu um opnun og meiri þjónustu og allt mögulegt og svo áttu sjálfstæðismenn að fá að klára litla útlendingamála sitt nr. 2 sem fyrir greinlega en þá vonast til að ná að gera en hefur VG ekki gefið grænt ljós á það því að eins og við munum skömmu eftir blaðamannafundin til að kynna þetta sögulega samkomulega í útlendingamálum þá lýsti Þingflokksformaður VG því yfir að nei, flokkurinn væri nú ekki alveg sáttur við þetta og hefði ýmsa fyrirvara.
Já, ég setti sko 5 fyrirvara við litla málið sem dómsmálaráðherra mælti fyrir.
En myndum leið á mikilvægi þess að klára hinn 57 málun eða hvað var sem að VG vildi gera í málaflokkum. Jæja, þetta var málnúmer 1 til þeim. Svo var það orkumálunni. Og ég heyrði að Bjarni sagði í dag að það væri markmið þessari ríkisstjórnar að auka orkuframleiðslu á þessu kjörtímabili. Og þá veltir maður fyrir sér. Í fyrsta lagi er komin á samstafum það við VG að ráðast í framkvæmdir, ráðast í virkjanir sem væri mikil nýlunda. Það var eitthvað ekkert nefnt, það var ekkert sem að gaf til kynna að slíkt samkomulega hefði náðust. En jafnvel þótt svo væri, þá væri það mikið afrek hjá ríkisstjórn að auka orkuframleiðslu með því að gangsetja nýja virkjun á 1,5 ári, sérstaklega þegar að fyrirleikur að það er ekkert engin undirbúningur sem heitið getur búin að eiga sér stað. Þannig ég ætla nú bara að leiða mér að efast að orku framleiðsla verði aukin á kjörtífambilinu Og ég ætla jafnilega efast um það að framkvæmdir til að undirbúa nýja orku framleiðslu hefjist á kjörtímabilinu. Við sjáum hvernig það fer. Þriðja atriðið voru ríkisfjármálin. Það sem að þessi ríkisstjórn auðvitað, eða síðasta ríkisstjórn, sló öll met í útgjaldaaukningu ríkisins. En nú komin nýr fjármálaráðherra og hann bara sagði frá því í dag, hann hefði engan sérstakan áhuga fyrir að fara að spara eða sína aðhaldi í ríkisrekstrinum. Þannig að þar með eru þessi þrjú mál, þrjú stóru málin, réttlætingin fyrir myndun þessara ríkisstjórnar, að minnst að kosta mati forsætisráðherrans, útlendingamál, orkumál og fjármál ríkisins, farin á fyrsta degi.
Þetta er betri árangur heldur en þegar Vinstri græni tóku sér 13 dagi að hlaupa frá sameiginlega skilningnum í útlendingamálum
senast. Já, já, mitt.
Já, já. Það er kannski skiljanlegt að Bjarni að aðeins verið pirraður hvernig í lokin.
Já, já, maður verður sína því skilningu þessar aðstæður.
En þetta er, og enn sömu leiðis, maður verður að sína því skilning auðvitað, að Bjarni vilji fá forsætisráðandi, það er ekkit hægt að gera athugasemdi við það, en svona, það er svona sóun hvað borgarleg sjónamið varðar hvernig þetta þróaðist held ég að sjóa þetta að segja því að það þetta blasti við öllum sem vildu sjá að samningstaða framsunarflokksins hún var mjög veik og hérna og það má alveg sko færa rök fyrir því að Vinstri grænir bara fráum með bara annan júní verður farið að leita logandi ljós eða máli til að sprengja á þeirra forsendum.
Það er nefnilega sem tekur við.
Ja, þegar forsendakostningarnir eru búnar þá verður bara komið byssa við gagnuð og bjarna bara daginn eftir og það, ég skil ekki formann sjálfstæðiflokksins að koma sér í þessa stöðu.
Nei, það er dálítið sérkennilegt en freistingin fyrir sérstaklega Vafki eins og þú segir og kannski einhverju leiti framsóknarflokkinn líka verður mjög mikil og hún mun aukast jafnt og þétt eftir því sem vikurnar líða að þykjast allt í einu að hafa uppgötvað prinsipp sín og vilja slíta stjórnarsamstarfinu til að fara inn í kosningar sem annarkort flokkurinn sem að sleit og sagði hingað ekki lengra eða að fara inn í kosningar úr stjórnarandstöðun og það er útilokað, ég ætla að fullera það hér Bergur og getur skrifað þetta hjá þér já, við erum að taka þetta upp hvort það er útilokað að Svandís Svavarsdóttir sem hann náttúrulega ætla sér að leggja undir sig Vafg við erum ekki að segja neina frétti með því
nei.
En það útilokað að hún ætla að fara inn í næstu kosningar sitjandi í ríkisstjórn undir forystu sjálfstæðisflokksins.
Það er pólitískur ómöguleiki. Ég hugsa að sko mögulega væri helsta lím sem að myndi halda Svandísi svona aðeins lengur en hún telur þægilegt í ríkisstjórninni gæti verið borgarlínan. Hún hefur þarna makker í þessu máli í nýjum fjármálaráðherra Sigurð Inga Jóhannssyni sem eru auðvitað vill gjarnan reyna
aðstoðmaður Dagsbjörn Eggertssonar.
Já, já, akkurat, sem að hérna vill gjarnan síðan reyna aðstoða nýjan borgarstjóri í Reykjavík til þess að ná einhverju fótfestu gagnvart degi Bjeggirssyni og það gæti kostað okkur skrambi marga tugi, ef ekki 100 miljarda að ef að það á að gerast í gegnum borgarlínuævintýrið. Þannig að ég er hættur að það verði svona það sem heldur Svandísi og Mumma helst þarna inni og Bjarkey auðvitað líka verður þetta svona gullna tækifæri sem er augljóst að þau sjá í borgarlínunni núna að vera sjálf með samgönguráðuneytið eða innviðaráðuneytið Sigurð Inga í fjármálaráðuneytinu og það verður bara opinn tjekki og Davíð Þorláksson brosir allan hringinn.
Úff maður, þetta verður dýrt 1.5 ár þegar hún nefnir þetta.
Já, ég held að það geti orðið staðan.
Og ekki bara dýrt á meðan að ríkisstjórnin situr, því hún getur skuldmundið landsmenn hérna til ára og ára tuga. Eins og í borgarlínumálinu, ég meina, ef að það farið af stað með þetta, þá bara muni kerfið vilja halda áfram á sinni braut og rekstrarkostnaðurinn lendir á skattgreiðendum framtíðarinnar. Ekki bara börnum sem er að voru að fermast núna í vor, heldur börnunum fyrra líka.
Já.
Þetta...
Ég er kannski átt að sleppa þessu, þetta var...
Já, þú ert eiginlega aðeins búin að slá mútu á læginu, því að ég gerði mig grein fyrir þetta var ekki gott, en nú er ég hann að velta fyrir mér hversu mikið tjón er og verður hægt að vinna á einu og halvu ári núna. Það er töluvert.
Það er nefnilega ansið mikið og hérna og líka sko þegar svona eins og mann grunar, þegar viljinn er svona mikill til að íta undir útgjöldin. Það er, við sjáum nú bara sko það er nú stundum verið sagt og mögulega einhver tíman af mér að það er stundum eins og ráðherra Framsóknarflokksins og sérstaklega Ásmundur Einar Daðason komist ekki fram úr á mótnana öðruvísi að gefa 20 milljóna af skattpeningum hinga og þangað til þess að svona styðja við næstu kosningabaróttu og það er ekki ástæðulausu sem að Framsóknarflokknum hefur ekki verið treyst fyrir fjármálaráðuneytinu í 45 ár.
Já, það kom að tíma að bilda sem að það hefði kannski verið óhætt en...
Já, akkurat
þá
var þetta í traustum höndum á næsta pósti fyrir ofan.
Já, en sko...
En sko þá, bara til að halda þetta til haga, þá var Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra í ríkisstjórninni, þá var bara að fara strax í það að skila hallalausum fjárlögum.
Já, það var...
Bara strax í fyrstu fjárlögum.
Og bara sagt frá því að það væri markmiði og við litum... eldri borgara og aðra sem að byðu þess að fá sinn hlut réttan og getum vita af því að það fyrst að gera þetta í réttir röð ná hallalausum ríkisrekstri klára stríðið við kröfu hana og þá erum við aðstöð til að gera allt sem að okkur langaði en nú er þetta búið að sólunda þessum fjármagni að miklu leiti og Framsóknarflokkurinn tekin við fjármálaráðuneytinu og ég, eins og ég nefndi hérna áðan, ég held bara að ráðherra hafi sagt hann hafi engan sérstaka áhuga við að spara. Þannig að erum við að horfa fram á enn eitt metið í ríkisútgjöldum og hallarekstri.
Já, ef að svona menn sína fjármálaáætlun einhvern tíman, það er nú komið það nú fyrir að halli hálfa mánuð fram yfir sko síðasta lögleifða dag hvað framlagningu hennar varðar þannig að þá sjáum nú kannski aðeins á spilin en ég held að það verði mjög svona fjarlægu draumur og ég ímynda mér að maður sem er framarlega í stafróinu og vinnur upp í svörtuloftinu hafi gripið höfuðið þegar hann sá hver myndi stýra fjármálaráðuneytinu næstu 18 mánuði. Já, hérna og eflaust verið kallað á göngunum að það verið búið að hleypa minknum í hænsnahúsið.
Hann gekk eins langt og hann gat við síðustu vaxta ákvörðun eða varð á aðalfundi Seðlabankans til þess að útskýra fyrir ríkisstjórninni þá augljósu staðreynd að það þyrfti að draga úr hallarekstri ríkisins ef það ætti að vera hægt að lækka vexti og ná niður verðbólgu.
Já, akkurat.
Þau hef ekki fengið það með móa ennþá eða að minnstu kosti litið framhjáði og þess vegna er verðbólga á Íslandi hugsanlega svo hæsta í Evrópu núna. Ég er að bíða til tölum frá Rúmeníu og Rússlandi til að sjá hvort þau löndir ennþá yfir okkur. En það sem við vitum er að hún jókst í mars á meðan hún lækkaði við skor annar staðar og það er bara vegna þessara gegndarlausu eyðslu.
Já, stjórnlausu ríkisfjármála, það er nú bara þannig. En hvernig, sko, ef við reynum aðeins að rýna í hvernig, sko, hver og einn ráðherra sem annarkvort færði sér til eða kom nýr inn í tilviki Bjarkeyjar, svona, hvernig þessar breytingar horfa við ráðherrunum. Og eins og ég sagði áðan, maður auðvitað hefur fullan skilning á því að Bjarni hafi viljað nýta það tækifæri að komast aftur í forsætisráðandið en hann hafði aðra leiði til þess sem að maður heyrir að það svona er gaggrínt töluvert en það skipi silt, höfum ekki á að gera því. Sko, mér hefur þótt svona, já, dáldi kaldar kveðjur teiknast upp í hérna í tengslum við brotthvarf Katrínar Jakobsdóttur þegar við reynt að tekna upp þá mynd í þessari nýju ríkisstjórn að nú sé hægt að fara forgangsraða málum skynsamlega. Nú sé hægt að fara vinna í þeim málum sem mestu skipti þó að það hef ekki verið gert undanfærin rúm 6 ár.
Ja.
Og nú muni svona losn úr læðingi öll þessi sjálfstæði sjónamið sem að hafi setið á hakanum í alla þennan tíma. Og þá verið að segja, býtu var, verið að segja að Katrín Jakobsdóttir þar hafi verið vandamálið? Það ekki hægt að skilja annað út úr því og það gæti nú kannski útskýrt að einhverjum marki svona einhver snubbóttustu lyklaskipti sem að ég hef séð bara, bara hörðustu andstæðingar hafa tekið hérna eftirmanni sínum með meiri hlýju heldur en það var svona eins og það var eins og að væri ennþá svona fjarlæðarreglur COVID-tímabilsins í gangi þar sem Katrín stóð eins langt frá Bjarna og hérna og nokkur kostur var og þurftu að teygja sig til að takast í hendur ég hérna, við erum eiginlega að leifa áhrund að hlusta á þetta þeim sem ekki heyrðu, ég hérna Já, ég með þetta hérna og áhrindur, það kemur smá þögn inn á milli, það ekki vandamál með útsendinguna eða upptökuna. Þetta bara svona atvikuð samskipti Katrínar Jakobsdóttur og Bjarna Benediktssonar í dag í forsætisráðuneytinu og ég allavega reiknaði með aðeins meiri hlýju heldur en þarna blasti við eða mátti greina. Hlustum á hljóðbút.
Gjörðu svo vel.
Takk fyrir. Gangi
vel.
Sömu leiðis.
Takk fyrir.
Takk fyrir samstarfið og gott gengi í framhaldinu.
Já, takk fyrir og gangi þér vel hér. Þetta svo góða húsi. Verið þið bless.
Já, þetta var... Þetta kom dálítið óvart að þetta þarna voru fjarlægðarreglu COVID í háum hæðar að minnsta kosti 2 metrar á milli allan tíman og síðan var þetta, já snubbóttara hef ég ekki heyrt það.
En sástu líka lyklaskiptin í fjármálaráðuneytinu? Þú þyrftu vel að vera í sjónvarpi, við erum kannski ekki með andliti fyrir sjónvarp, en ég hvet menn til þess að fletta því upp, þar var fjármálaráðherrann fráfarandi, sem að verða aftur utanríkisráðherra, svona mjög undanleitur og snýri sér svo bara frá nýja ráðherranum og horfðin í hornið, stóð þar bara.
Já, ég mistaði þessu.
Dæmt manneskja. Þetta var alveg svirði að fletta því upp. Þannig að þessi lyklaskipti, já, allavega í þessum tilvikum voru hinn kostulegustu.
En sko Þórdís Kolbrún fer þarna úr fjármálaráðuneytinu yfir í utanríkisráðuneytið aftur eftir 6 mánaða stopp í fjármála og ég hef nú á tilfinninguna að hún hafi verið glaðast í ráðherra dagsins fyrir utan Svandísi hugsanlega að komast með puttan í skipulagsmálin til að eðilgja orkumál.
Já, já.
Og síðan að komast í borgarlínuna. En aðeins til að nefna það, sko... Ég ekki viss að þetta gerir Þórdísi Kolbrúnu pólitísk gagn að vera núna 2 skipti röð einhvern veginn send þangað sem að svona þarfað það sem laust pláss ef svo má segja. Ég ekki viss að svona þessi hrókering sé alfarið til góða þó að ég telji mig vita að hún sé hafi meira áhugaður í utanríkisráðuneytinu heldur en fjármálaráðuneytinu.
Já, já.
Að hérna, að því að það nú svona á endanum kemur að formanslag í sjálfstæðisflokknum.
Akkurat.
Og hérna.
Nei, þetta er eflaust rétt að þér. En hver verður breytingin á stefnu, líklega engin, Bjarni Benediktsson, náttúrulega í sinni hálfsárstíð sem utanríkisráðherra var helst í því að dreif einhverjum fæslum um hvaða útlendingan hefði hitt þann daginn. Hitt utanríkisráðherra að Slóveníu eða Portugal eða eitthvað og farið vel á með þeim.
Þannig geta spurt utanríkisráðherra hérna Slóvakíu hvort að þeir gengi vel að einangra fyrir 350 miljónar sem Gulli létt að fá í fyrra.
Alveg rétt.
En sko, já, en síðan eru sko Sigur Ringi maður á nú svona allavega fyrstu svona, það fyrsta sem heyrist frá honum er nú kannski ekki svona til bjartsýni ætlað hvað það varðar að það náist að svona vinna bug á þessari brjáluðu útgjaldaþörf stjórnarflokkana. Þannig að en
nei, bara engin áhyggjur því að hérna sína aðhald eða bara kom fram.
Já, já. Og það hann auðvitað bar sig vel en ég hugsa að hann hafi nú að mörguleiti átt betur heima í innviðaráðunitun heldur en fjármálaráðunitun en það auðvitað kemur í ljós og það verið forvitnilegt að sjá hvernig hann heldur á fjármálaáætluninni sem að ég ætti að vera búið að leggja fram en hann hlýtur að leggja fram á næstu dögum.
Heldur, svo komin nýr á þeirra, tókstu þetta því?
Bjarkey.
Já, mátalar á þeirra. Hvað gerir þessi matvæla ráðherra varandi landbúnaðin, varandi sjárútvegin, hvalveðarnar til dæmis?
Já, já, fiskeldið.
Já. Eru einhverju líkur á hún svona, hvernig á ég orða þetta, leiti til forvera sínis, varandi ábendingar hvernig mætti halda á málum?
Finnst það nú líklegt að Svandís verði með annan fótinn í gamla ráðundin sínu á meðan hún hérna olbúar sig áfram í hinu nýja. Og þetta er auðvitað ótrúleg staða núna eins og sjáum til dæmis bara með hvalviðarnar. Nú liggur fyrir að hvalur HF sóttu leyfi, endur nýja leyfi í byrjun janúar og enn er fyrirtæki dregið á asnærunum og maður Það lítur að blasa við að svar við þessum þarf ekki að berast seinna en í raun strax til að þessi yfir höfuð forsendur til þess að stunda þessar veiðar í sumar. Þannig að það sem þau treysta sér ekki til að drepa með tæknilegum róttökum eins og hvalveiðar og Reykjavíkurflugvöll, það er reynt að drepa með töfunum.
En mitt.
Þannig að ég held að ég hrættur að Bjarkey muni svona reyna að draga lappirnar eins og hún treysti sér til í þessum efnum þannig að þanga til vertíðin þetta árið þetta sumarið ónýtt og fyrirverandi ráðherrann Svandís mun alveg örugglega hvetja náfram í þeim efnum. En síðan eru þetta mál sem að verður mjög áhugavert að sjá hvernig Bjarkey stígur inn í það er náttúrulega það er töluvert laxeldi í kjördæminu hennar í norðaustur. Og það er stórt mál sem er til meðferða núna og svo held ég reyndar að sjáurðs heildarlöggjöfin í sjáurðsmálunum hún sé fallin út af borðinu. Ég held að Svandís hann bara metið þannig að það veri óraunhæft að ná því fram þannig að það sé úr leik en síðan er allt eftir sem snýra bændunum. Og þar hræða sporin hvað trakteringa ríkisstjórnarinnar þessi fyrstu rúmu 6 ár varðar gagnvart bændum. Og þanga til annað kemur í ljós, þá ég hræddur að það verði bara með svipuðum nótum áfram.
Já, já, og það eru nú fleiri í norðaustur kjördæmi en Bjarkey. Ég mun fylgjast mjög spenntur með því hvernig hún fer í atvinnumálin og ekki hvað síst landbúnaðin sem að hefur bara verið mjög illa sótt að hjá þessari ríkisstjórn á undanförnum árum. Og mörgum áttum samtímis, hún Vigdís Häsler sem nú reyndar hætt hjá bændasamtökunum en var framkvæmdastjóri þeirra, hún skrifaði síðustu misseri bara margar mjög góðar greinar sem að voru eiginlega neyðaróp fyrir hönd bænda vegna þess hvernig þessi ríkisstjórn hefur gengið fram eða ekki gert einhvað sem að þurfti að gera. Og nú ætlum hún að kjördæmisfélagi minn Bjarkey muni einhver láta til sín taka því að það veitir ekkit að því og þurfti að gerast út af fyrir löngu. Hvað landbúnaðin varðar ekki hvað síst?
Já, já. En það er svona, ég trúi þegar ég sé það. Eins og það
já, stendur. Það er svolítið þannig núna, já. Já.
Og við kannski sjáum svona fyrstu merk í þess áttina með sko fjármálaáætluninni þegar hún kemur fram hvort að ætlun er að gera eitthvað því að það eru auðvitað ekki ein fjárlög eftir hjá þessari ríkisstjórn, kosningafjárlögin og það er já
en sko að því að nú rennur aðeins saman hjá okkur umræðu landbúnaðin og fjármálaáætlun ég hef oft nefnt það á undanförnum árum hversu sláandi það var að sjá frá þessari ríkisstjórn eða bara strax í upphafi þegar fjármála áætlanir hennar birtust að þar var eiginlega gert ráð fyrir auknum ríkisútgjöldum til allra stétta sem að meira eða minna leiti þykja tekjur frá ríkinu þar að dalstaðar að vera aukning nema hjá einni stétt bændum þar var gert ráð fyrir niðurskurði ár frá ári og lítið öllum öðrum stéttum þá átti að þrengja bændum ár eftir ár og þá verður áhört að sjá hvernig það lítur út núna í næstu fjármálaáætlun en það eitt og sér hversu lengi hún hefur dregist eru þetta til marks vandræðagangin á stjórnarheimilinu þú benti nú réttilega á það þegar þú sagði mér frá því að það var enn og aftur búið að fresta framlagningu eða kynningu fjármálaáætlunar sem átti að vera hvað í fyrramálið það var það ekki
jú, það átti að vera fyrramálið
í nöndinni að það væri nú kannski vísbending um að það væri ráð þeirra að taka við fjármálaráðunettinu sem hefði ekki hugmyndu hvað staði í fjármálaáætlun og myndi þurfa að svona blaða eitthvað aðeins í henni að það er hann mætt í nefndina en það verður mjög áhvert núna alveg sérstaklega núna held ég að sjá hvert ríkisstjórnin stefnir eins og það birtist í fjármálaáætlun en leið verður að hafa það í huga að þessi fjármálaáætlun sem að kemur núna eftir helgi hún lýsir bara framtíðinni eins og hún verður eða hún lýsir framtíðin eins og þessi ríkisstjórn sér fyrir sér að hún verði þegar að hún er löngu farin frá og það er nú kannski búið að einkenna þessa ríkisstjórn aldrei síðustu misseri mánuði ár að hún er alltaf að lofa einhverju sem á að gerast í framtíðinni að næsta kjörtímabili þar næsta eftir 20 ár
það hefur verið meginreglan kannski sérstaklega bara gegnum gangandi svona víðast hvar í kerfinu hjá þeim en þetta er hérna síðan er Guðmundur Ingi hann færi sig nú ekki á milli ráðuneyta en hann auðvitað færi sig á milli pósta hjá Vinstri grænum en núna orðinn starfandi formaður það hérna ég heyrði viðtal við hann í morgun þar sem að hann vildi nú ekkert segja það hvort hann myndi sækjast eftir formennskunni þegar verið kosið til hennar næst það fannst mér nú benda til þess að hann sé nú þegar búin að munstra í huganum sjálfans út úr þessum stól og Svandís taki við en það hefur verið mjög áhugavert og Guðmundur Ingi sagði að þetta væri þetta mjög spennandi breytingar fyrir Vinstri græna að fá þarna í gegnum innviðaráðuneytið báðni gegn minnviðaráðanettið skipulagsmálin sem að réðu svo miklu í orkumálunum og sömuleiðis húsnæðismálin þannig að maður heyrði það í gegna það eitt að svona endanlega hérna kasta rekonum yfir séreignastefnuna sjálfstæðarflokkunum manna eftir henni yfir höfuð sko og síðan þetta mál sem snýra samgöngumálum og samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og borgarlínunni þannig að sko Vinstri grænir eru eins ánægðir og þeir mögulega geta verið og það getur ekki róað sjálfstæðismennina
þeir eru eins og blóm í ekki sem er ekki gott fyrir aðra en sástu það síðasta sem að kannski fráfarandi eða fyrirverandi innviðar á þeirra gerði með þess að nýju reglugerð húsnæðis málin eða satt framkvæmdir við húsnæði
Ertu að tala hérna lífsferilsgreininguna og það
lífsferilsgreiningu bygginga
sko. það er engin virðing borin fyrir peningum það er bara
akkurat og svo bara halda mér sömu glæri sýningarnar aftur og aftur og það eru 35.000 íbúður á leiðinni og stundum er aðeins skipt út myndum í kynningunni en aldrei gerist neitt í raunheimum nema hvað það er haldið áfram að þrengja að húsbyggjendum hækka verðið og gera fólki erfiðara fyrir að eignast húsnæði.
Ég held að sko eina lífsferilsgreiningin sem þyrfti raunverulega sér stað í tengslum húsnæðismálinu lífsferilsgreining á þessum glærusjóum sem Dagur Bjeggjarsson og Sigurður Ingi Jóhannsson hafa notað all nokkra hríð. En síðan var það Svandís Svavarsdóttir, hún hérna trúði þinn og held ég engin að ástæðan fyrir því að hún væri að flytja sig yfir innviðaráðuneyti væri fyrst og fremst sú að hún hefði beðið innviðaráðuneyti óska eftir því. En hérna, þetta náttúrulega búin að vera svona, hefur hangið yfir bæði höfðin og henni og ríkisjóninni raunni allri því að það margir sjálfstæði þingmenn sérstaklega búin að tjá sig með þeim hætti að það var orðið hér vel útilokað fyrir þá að annað en að styðja eða kjósa með vantrausti á Svandísi vegna ákvarðana hennar í matvælaráðuneytinu og í að minnsta kosti ekki verja hana vantrausti sem sagt að hérna, sitja hjá en hérna En hún færi sig þarna yfir í innviðaráðuneyti og telur sig þar með slopna en er það ekki þannig að sko vantrausti er gagnvart sem sagt persónunni en ekki embættinu?
Jú, sko á því byggðist allavega tillagan sem kom á sínum tíma að ráðherrann hefði brotið af sér þessi einstaklingur. Og reyndar ekki fyrsta skipti.
Nei.
Og þegar er lagt fram vantraust hvort sem það er á tiltekinn ráðherra eða ríkisstjórn, þá er það yfirleitt á grundvelli þess að viðkomandi ráðherra eða ráðherrar hafi ekki uppfyllt skyldur sínar. Og það þarf ekki að spyrja okkur eða leita álits okkar á því hvort að matvælaráðherrann fyrirrandi núna uppfylldi skildu sínar sem ráðherra og var endur ekki fyrst skipti sem sá ráðherra sá ekki endil ástæð til að fara lögum af því að viðkomandi væri í pólitík
Akkurat.
Svo það var útskýrt
En það getur fleiri svona fundið sér þessari stöðu, Guðmundur Ingi til dæmis, hann gæti fengið hérna sambærilegt vantraust á sig hérna eftir dóminn sem féll þarna í Dymbilviku varðandi friðunarskilmála var ekki Jökulsá á Fjöllum sem var undir í máli og hérna og þannig að það er nú svona ágætis dagur ef að það væri tekið fyrir vantraust á Svandísi og Guðmund Inga sama daginn
Já. Og svo sem alveg tilefni til í báðum tilvikum en sagði ekki Vilhjálmur Árnason að ef það næðist saman ríkisstjórn meiri hluta þá myndu menna sjálfsög ekki samþykkja vantraust ég mann þetta ekki betur en að sami þingmaður og reyndar fleiri í hans flokki hafi talið tilefni til að samþykkja vantraust hjá eins samsettir í ríkisstjórn nokkurn veginn fyrir skömmu síðan.
Nei, akkurat. Þetta er hérna þetta er áhugaður breytingu afstöðu hjá Villa þarna.
Það er eins og fórnað.
Já.
En þetta
er
sko
er þetta þá er ríkisstjórnarsamstarfið orðið einhverslag svona lausnargjald fyrir það að verja Svandísi vantrausti þessu tilviki dálítið svipað eins og Vilhjálmur sagði í ræðu hér þegar var að samþykkja dellulögin opinbera hlutafélagið betri sem hét síðar betri samgöngur OHF þá kallaði hann það að borgarlínan væri sko eiginlega hálfgert lausnargjald
til að ríkið fengi að fara í aðra framkvæmdir
Já, á stopprautunum
sem að svo náttúrulega hefur ekki dorðið af
Nei, það er engin áhjá því hjá apparatinu sko.
Og getur rétt ímyndaði hvort að nýr innviðar á þeirra muni vera spenntu fyrir Sundabraut eða öðrum
það er enga líkur því sko, Sundabraut og stopprauta framkvæmdinnar væntanlega allar meir og meil út í vindinum fyrir utan þær sem eru beintengdar borgarlínu hérna hlutanum sko. Þannig að þetta verður svona ja Svandís komið þarna á í nýtt embætti þar sem að ja bara ánægja formannsins starfandi með það að Svandís nái tökum á skipulagsmálum mannasvíðar og samgöngumálum og borgarlínu sáttmálanum nei borgarlínu verkefninu hins vegar það svona maður fékk svona maður kaldsvitnaði þegar maður áttaði sig á hversu ánægðu voru með þetta sko.
Já, já.
En þetta svona, þetta er staðan, það komið ný ríkisstjórn og verður ekki að reikna með því að hún ætli sér að sitja til 20. september 2025, sem síðast
til lögadagur innan fjóra ára kjörtímabilsins. Þráttir þetta Mexican standoff sem að hefst núna eftir föstudagskosningarnar.
Ja, það allavega sko sjálfstæðisflokkur og framsókn vilja örugglega vera til 20. september 2025 en Svandís svona þarf að finna svona, lendinguna þar sem næst mestur árangur í að koma borgarlínu brjálaðinu áfram en vera laus úr ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar áðurinni kosið er. Er þetta ekki svona tímalínan sem þarf einhvern
veginn? Og kannski framsóknarflokkurinn ef hann skildi ekkaðans í einhverju könnun gæti líka síða tækifæri því að slíta til að reyna ná einu að tveimur auka prósentustegum sko.
Já,
en allavega þetta verður óvissu ferð framundan hjá þeim jafnvel með Katrínu í forsætisráðuneytinu þá funduðu við ekki erindi sitt þráttur í leitina á Þingvöllum og myndan hún að ríkisstjórn ekkert nýtt, ekkert erindi fundið, annað en það að komast hjá kosningum í bíli. En hvað gerir VG sérstaklega? Það verður spennandi að fylgjast með því. Og líka þetta áhugavert, kannski ekki spennandi, en áhugavert að fylgjast með hversu langt hinir flokkarnir láta leiða sig þegar að Svandís Svavarsdóttir fer í það að innleiða restina af stefnu VG sem að Katrín hafði ekki náð að klára.
Já, já, það er næsta mál á dagskrá. En við skulum skilja við hérna ríkisstjórnina, þetta er áhugavert að sjá hvernig þetta spilast úr þessu á næstu vikum og mánuðum. En það er fleira búaður í hersöndum heldur en stjórnarsamstarfið og hérna það bárust fréttir af því að í Sviss hefði hópur eldri kvenna sett allt á hliðina með furðumáli sem mannréttindadómstóll Evrópu kom síðan að hérna enn einni furðu niðurstöðinni í.
Já, þeim var heitt.
Þeim var heitt, já.
Það var bókstala þannig.
Var það ekki bara breytingaskeið?
ég heldur endur að það séu eldri en það, en þeim var heitt síðasta sumar og fórum með málið fyrir mannréttindadómstólinn og kröfðist þess að stjórnvaldi í fyrra landi, Sviss, erum látum bera ábyrgð á því hversu heitt var í veðri. Sviss er nú með hvað, 0,1% einhverjum þess að losun heimsins á gróðlosalóttugundum.
Og verður nú sennilega teljast eitt svona eina leiðandi þjóðunum í samdrætti, sko, ef svo mælist ekki notið.
Þeir eru með vassorkuver og kjarnorkuver og allt þetta og voðalega umhverfisvænir en þessi mannréttindadómstóll sem er nú ég er bara að segja það, Bergþór, er að verða sífellt undanlegri og orðin einhvers konar svona pólitísk stofnun.
Ég er bara einhvers svona aktivista samkunda.
Já, já. Manstu þegar dómarinn hérna fór á náttfötunum eitt kvöldið til þess að dæma Breta þegar þeir ætlið að hefja ferðið til Rwanda fyrir
Hallis. Já, alveg
rétt. Á einhver sem að
mætti hann bara í flip-flops og
já, já, fór bara í sloppinn og út í bíl og brunaði niður til einn dómari gaf út úr skuld sem að breska ríkisstjórnin átti að fara eftir og nú er þessi dómstóll búin að dæma það að svissneska ríkið eigi að að bera ábyrgð á því að þessum konum var heitt í sumar, síðasta sumar. En hér erum við með ríkisstjórn sem ekki aðeins er náttúrulega mjög undirgefin gagnvart öllum erlendum nefndum og hópum og dómstólum og slíku. Heldur, leiddi það í lög að losun skildi fara niður fyrir ákveðin mörk á ákveðin tíma. Þú hefur notað ágetið samlíkingar um þetta. Ég hef bent á að af hverju var ekki bara leitt í lög að Ísland skildi verða Evrópumeistarar í knattspyrnu í síðasta lagi fyrir 2030. Það verið álíka gáfulegt og nú er búið að löglega eitt og annað í tengslum við þetta, til dæmis að það að banna bifreiðar sem eru knúnar af bensín eða dísilolíu 2030, þá mikið selja nýjar slíkar bifreiðar. Það liggur nú fyrir nú þegar og þetta er ekki raunhæft. Samt að hefur þetta ekki verið.
Skiptir það einhverju máli í þessu loftlags dæmöldu?
Já, málið með þessa svissnesku konur er nafnilega það. Það er kannski öðvöld fyrir mennans og okkur og svona allt eðlilegt fólk að hugsa sem svo, ef ríkið er að setja einhver óraunhæf lög, þá bara kemur það í bakið á mönnum síðar og það verður ekki þetta framfylgja þessu. En málið er það að þegar svona hlutir eru leittir í lög, þá verður það nota gegn þér, þá verður það nota gegn stjórnvöldum og almenningi í þessum löndum. Mm-hmm. Og þannig sjáum við það að í öðrum löndum, þar sem að stjórnvöld hafa leiðst út í þá vitleysu að setja lög um hversu mikil losun meði vera eða hversu hratt hún skuli dragast saman, þá eru bara einhverjir uppátækir samir aktivistar sem fara fyrir dómstóla og segja, heyrðu, það er nú bara komið hérna í lög að þið meið ekki losa og þannig koma menn í veg fyrir virkjanir, koma í veg fyrir orku framleiðslu og iðnað. Heldur, það er nú eitt, ég ætla ekki að fara út djúpt í það núna, við höfum ekki tíma fyrir það, en það er nú bara sorglegt að horfa á gamla iðnveldið Þýskaland núna.
Er í ótrúlega snúinni stöðu.
Alveg svakalega, búin að vera að loka allum kjarnorkuverunum sínum og iðnað er hún allir að flytjast í burtu. Stór fyrirtæki sem að sá fyrir sér að byggja þær upp vesmiður hægt við. Við byggjum upp í hérna Kína einhver annar staðar. Þetta er alveg sko sorglegt og náttúrulega lífskjör fyrir vikið bara vestna þær í landi. En hvers er að vanta hér? Já, við erum með ríkisstjórn, nýja ríkisstjórn, þar sem að ekki aðeins eru vinstir grænir með fjóra ráðherra, heldur hinir ráðherrarnir meira og minna kannski bara á þeirra línu. Fyrir ég segi fjóra þá tel ég það Guðlaug Þór með hérna Vinstri grænum.
Já, já.
Og þetta er bara, þetta er einhver svona skortur á veruleika tengingu sem að birtist okkur í málaflóknum núna.
Já, ekki bendi til þess að það svo tenging sé að styrkjast með þessari nýju ríkisstjórn. Þetta gengur nú hérna, það langt að sko, stærsti stjórnmálaflokku Sviss segi mannréttinda dómstólinn orðin leiksokk aktivista og ég held að það sé meira að byrja umræða þar að segja sér frá mannréttinda dómstólum.
Hún er byrjuð í Bretlandi líka. Mm. Og sjáðu sko, með Sviss að þar kemur upp mjög merkileg staða því að ég held að verið í fyrra að þá var haldin þjóðaratkvæðagreiðsla þessi mál og niðurstaðan var svo að almenningur ákvað að stjórnvöld ættu ekki að fara í þann niðurskurð í hérna í krafti loslagsmála sem að mannréttindadómstóllinn núna ákvað að ríkinu bæri að gera. Með öðrum orðum, nokkrir dómarar í Strasbourg eru miðað við þetta orðnir valdameiri heldur en kjósendur, almenningur í Sviss.
Já, já, það var örugglega ekki markmiðið með þegar þessi dómstóla settur á lakirnar. Það voru Nei. sjónamið uppi heldur en nú er orðið mestur áhugi á þar inni.
Já, fólki í þenni gamla dagabeki, það taldi að hérna mannréttindi og lýðræði væru nátengd hugtök.
Já, já.
Nú er þetta orðið sko, andstæður hjá sumum mannréttindafrömmuðum.
Já, já. En að þið verum komnir til, hérna, til Evrópu, Strasbourgar, þá hérna, þó að það sé nú ekki þar, þá búið að vera mikið aksjón í kringum Eurovision núna síðustu daga. Þú átt einhver að sök á því?
Já. Beggi, þú eru að fara hérna, á Ísland.is.
Ég er löngu búinn.
Nó, gott. Það er hægt að skrifa undir það að Brynjar Níelsson, vinur þáttarins, verið fengið til að lýsa Eurovision næst af því að Gísli Marteinn Blessaður hann sagði af sér embætti baðslausnar sem Eurovision kynir og mér finnst alveg blasa við að Brynjar eigi að taka við þessu og það eru ýmsar ástæður fyrir því sko, nú er náttúrulega Eurovision keppnin sem slík búin að vera í smá vörn en ef við fengjum Brynjar þarna í þetta þá myndu allir horfa þetta þeir sem kunna meta grínið hjá Brynjari myndu horfa, þeir sem er þól ekki Brynjar og hafa allt á hotnum sér þeir myndu horfa bara til að verka sig
Já, þeir myndu að hljóði að herra stilteldur hinnir
Já, já og allt svona eðlilegt fólk myndi horfa til að sjá hvað væri þannig í gangi. Þetta myndi stór auka áhorf á keppnina núna þegar hún í talsverðri vörn af því að það er í allir orðin hundleðir á þessu. Eurovision samfélagið pyrrað út af allir þessari sögu. Eurovision andstæðingar vildi ekki horfa hvort þið er. En nú muni allir vilja horfa ef að Brynjar verða þarna. Og svo sá ég í fréttum í dag að Brynjar væri með einhverja kröfur. Hann vildi að ég yrði með honum þarna ef hann ætti að fara í að lýsa þessu. Og það er allt í lagi með það. Ég get alveg tekið það að mér ef að það má vera til þess að Brynjar mæti. En ég held að sé til betri lausnir fyrir hann samt en að hafa mig með sér. Þó ég hefði nú gaman að ég að vera með Brynjar í þannig í Malmö. Ég hefði viljað sjá til dæmis hann var Helgu Möller með sér eða hann hinn að Sigga Gunn hinn Geysi Hressa sem var á kananum og hefur svo verið kynir í þessum söngvakefni sjónvarsins já en svo án og við byrjum að taka upp núna það var rann endur fyrir mér ég fullkomna en fullkomni duett Brynjar Níelsson og Ágústa Eva
Elenstor. Já Silvíanótt
Silvíanótt
Brynjar
og Silvíanótt saman á Eurovision hvaða snillt heldur það væri maður
þetta er slamdunk
já
þetta getur ekki klikkað Heyrðu, en við bara hvetjum alla til þess að fara á Ísland.is og það er hægt að fara í gegnum Facebook síðuna þína, þar er linkur og síðan er hægt að fara á Ísland.is og skrifa undir þetta og hérna, þetta er mikil hvinnandi að gera Eurovision skemmtilegt í ár, veitir ekki af. Það er eitt í blálógin, ég sá frétt á vefmiðlaðan, sennilega vísi, að rottum hafi fjölgað í Reykjavík, mislast þetta nú í byrjun og hélt að væri verið að segja afætum hefði fjölgað hjá Reykjavíkuborg en það var nú ekki þannig En nú sem sagt sorphirða Reykjavíkurborgar orðin svo broguð að rottur hérna fjölga sér og hérna braggast sem aldrei fyrr. Þannig að nú held ég að sé nú komið tími fyrir Einar Þorsteinsson og Dagbjörg Eggertsson og allt þetta gengi að gera sig í brók hvað sorphirðuna varðar.
Þetta náttúrulega alveg hikalegt upp að horfa. Fossetinn var í opinberi heimsókn á Seltjarnanes í gær, var það ekki?
Jú, jú.
Ég held að það geti verið ráð að hvort sem hann verið þessi fósiti eða svo næsti að það því opinber heimsók því opinber heimsók fósita Íslands til Reykjavíkur af því að það geti orðið svona hvati til þess að menn fara að þrýfa og kannski að reyna að fæla burt einhver rottur sópa götunar því að þegar fósiti Kína fór í heimsum til San Francisco núna daginn þá allt í henni tókst borgaryfjöldum þar sem verður svona svolítið reykvísk borgaryfjöld þá tókst þeim að taka til á götunum og allt í henni voru engir heimilislausir sjáanlegir tjöldin og allt rastli var fjarlægt þessi ég myndi bara vilja leggja það til núna að höfum það næsta fósita að þegar að nýr fósiti tekur við þá verði fyrsta mál á dagskrá að fara í opinbera heimsókn til Reykjavíkur og þá vonandi skapast einhver kvati fyrir Einar og Dag að taka hans til.
Já, ég held að það geti orðið svona ágætis upptaktur af því að vinna bug á þessum rottufaraldri sem nú væntanlega að megin hluta til komin vegna lélegra sorphirðu.
Já, já.
Já, já. Heyrðu, þetta búið að vera gott í dag. Það megin þungin í dag var auðvitað í málum sem tengdust þessari nýju ríkisstjóðs og sé nú kannski ekki margt nýtt í henni, hvorki hvað mönnun var þar né stefnuna. En þetta verður... í mestalagi 18 mánuður, 20. september 2025 svona síðasti kosningadagur sem að löglefður miðað við lengd kjörtímabils og einhverstaðar á þeirri tímalínum mun þetta lenda. Við bíðum auðvitað spenntir eftir því að sjá hvaða eðlisbreyting verður svona á stemmingunni innan raða stjórnarflokkana eftir að forsetakosningarnar gargengnar. Og þetta svona er áhugaverið tíma framundan í pólitíkinni held ég að sé óvægt að segja.
Já, fram að því höfum við útlendingastefnu VG, orkustefnu VG og ríkisfjármálastefnu Framsóknarflokksins.
Og sjálfstæðarflokkunum fær að leiða þetta svona
fundast. Já, hann fær að vaka yfir þessu öllu.
Já. Heyrðu, kæru áhorfendur, takk fyrir að hlusta í dag. Við heyrust aftur að viku liðinni með stútfullan þátt á sjónvarpslausum 50. Þetta búið að vera gaman að fara yfir þetta og það búið að vera mikið stuð í pólitíkinni síðustu daga og nú sjáum við til hvernig verkast þessa, ætla sig ekki cirka 16 þingfundadagar eftir fram að forsetakosningahléinu og svo held ég að séu 9 eftir það þannig að það er ekki langur, það er ekki mikið svigrúm eftir innan þessa vorþings þannig að miða við allt sem á að klára þá er eins gott að verkstjórnin verði styrk og það verði slegið í klárin. En við þökkum bara fyrir okkur í dag og heyrist að vikuliðinni. Bless,
bless. Takk, bless.